Sisko Savolaati on meillä täällä studiossa tänään ja odotamme myös paikalle aivan hetken kuluttua Vili Santalaa. Hän on 25-vuotiaana konkurssin kokenut yrittäjä ja tekee nykyisin yritysvideoita. Puhumme onnistumisen ja epäonnistumisen fiiliksistä ja tunteista. Ja minusta on myös hyvin mielenkiintoista se, että kuinka tätä elämää ja maailmaa jäsentää. Jäsentääkö sitä yleensäkään epäonnistumisten ja onnistumisten ja jonkunlaisten menestysten kautta? Kun nyt ajattelee, että jos vaikka no yritystoiminnassa asia on eri, jos Nokia ei onnistunut luomaan uutta menestyvää matkapuhelinta, kuten esimerkiksi jotkut muut isot mobiilivalmistajat onnistuivat, niin mitäpä siitä nyt sitten seurasi? No, pari 30 000 ihmistä jäi työttömäksi ja koko liiketoiminta lopulta myytiin, monta vuotta pelkkää surkuttelua ja siinä samalla vähän nakerettiin Suomen taloutta ja todella moni ihminen oli onneton. Että seuraukset voivat olla sellaisiakin. Tai jos kuuntelee Samuli Puturon musiikkia, jossa hän laulaa, että elämä on epäonnistumisten sarja tai jotain muuta vastaavaa. Joten tässä on kaikki mahdollisuudet on käsillä ja käytettävissä. Ja meille voi olla myös yhteydessä tänne päin. Yle.fi kautta Radio Suomi. Minä voisin tässä pitää monologia vaikka kuinka kauan, mutta otetaan Sisko Savolahti ääneen myös ja Vili Santalaa odotellessa. Jonossa siis parhaimmillaan lähes 1700 lainaajaa. Ei hassumpi avaus sinulta.
Ja joo, ei, ja se tuntuu tosi absurdilta kyllä kuulla siitä puhuttavan, että kyllä mun täytyy myöntää, että mä vähän tässä ikään kuin katselen ulkopuolelta ja hämmästelen, että niin. Mikki on tässä suun edessä ja nyt mä täällä sitten juttelen. Mut joo, kyllä.
Keskityt vaan mahdollisimman pieniin asioihin, niin silloin kaikki menee hyvin. Katsot joko minua tai Paulaa silmiin tai nenään, niin silloin kaikki on järjestyy. Oliko sulla, Sisko, tarkoitus, että susta tulee joku päivä kirjailija?
On mulla ollut silleen ihan lapsena jo jotain. Mä en tiedä, oliko se haave kirjailijuudesta sinänsä, mutta mä ajattelin, että mä haluan kirjoittaa. Sitten se vähän unohtui jossain vaiheessa. Ensin tuli teini-ikä ja jotain muuta tekemistä, mutta sitten lukiossa taas se mun kirjoittamisen into kuoli kokonaan, koska mun mielestä se äidinkielen opetus ja tämmöinen lukeminen ja kirjoittaminen keskittyi sellaisiin aiheisiin, jotka mua ei kiinnostanut, että mä en voinut samastua mihinkään tällaisiin klassikoihin, että se oli mulle liian heavy pakkaus tällainen, no totta kai yleissivistykseen kuuluisi, että tietäisi kaikki nämä seitsemät veljekset sun muut, mutta kun mä olin semmoinen vähän levoton teini-ikäinen tyttö, niin sitten mulla oli silleen, no en mä nyt ehkä lue mitään ja en mä myöskään kirjoittanut, että sitten vasta joskus vähän paljon parikymppisenä aloin haaveilla vapaan toimittajan elämästä ja sitten musta tuli kauneusbisneksen toimittaja ja sitten, tämä ehkä oli ihan hienommin sanottu
niin,
mitä se.
Kyllä mä tiedän, mitä sitä kosmopolita, niin tässä on maininnut.
Ei, mutta itse asiassa kosmoja nämä tulivat sitten myöhemmin, kun mä olin vapaa toimittaja, mutta joka tapauksessa niin mutta varmaan siinä kun sitten kirjoitti työkseen, niin halusi vapaa-ajalla kirjoittaa sitten tasan sen, mitä oikeasti mielessä pyörii, koska totta kai kun kirjoittaa lehtiin, niin siellä on hyvin tarkat kaikki palstat ja sen mukaan mennään, mutta kyllä mä huomasin, että tämä kirjoittaminen on mun juttu ja sitten kai siinä sitten syntyy niitä ajatuksia, että kyllä mä haluan ehdottomasti joskus kirjoittaa silleen, että ilman, että kukaan on sillä, että mitä mä saan sanoa ja mitä en.
Millaisten esteiden yli olet tullut, että kirja on nyt tossa? Siis ihan vaikka nyt vuosikymmenienkin perspektiivillä en tarkoita sitä kirjoitusvuotta, vaan yleensä.
Niin. No ehkä mä itse saan siitä päivittäin muistutuksia, kun mä luen noita, kun Facebookissa on se ihmeellinen juttu, että mitä tapahtui tänä päivänä vuonna X ja X ja Y ja näin, niin sitten mä voin palata siitä aina katsoa vaikka 10 vuotta taaksepäin, niin mun mielestä se alkoi niin kuin vuonna 2008, että siellä lukee silleen, että Sisko Savola aloitti kirjoittamaan kirjaa ja sitten mä oon silleen, että jes, että nyt tästä tää lähtee ja noin vuosi menee, niin sitten mä oon kirjailija. Mutta no, mä aloitin sen tosi monta kertaa vuosien varrella, että varmaan vähintään kerran vuodessa mulle tuli hyvä idea, mitä mä aloin toteuttaa, mutta sitten aina välillä tulee semmoinen huono päivä, jolloin tuntuu, että kaikki mitä tekee, niin on ihan roskaa ja tekee mieli deletoida koko homma. Ja usein siis sitten kävi niin, että sitten oli vaan silleen, että ei. Tai sitten saa jonkun toisen idean, mikä tuntuu paremmalta ja sitten se loput vaan hajoo käsiin, että sellainen jotenkin tieto siitä, että joku odottaa sitä tekstiä ja totta kai se, että on oikeasti jotain sellaista sanottavaa, niin painavaa sanottavaa, että on pakko kirjoittaa. Niin.
Tuliko bumerangeja kustantajilta?
No ei varsinaisesti, että yhden kerran otin yhteyttä yhteen kustantamoon, mutta koska mä oon vähän semmoinen ihminen, että jos mulle ei tuu sellaista vastausta, että oh my god, että meidän täytyy saada sut heti, että tuu tänne ja tässä olet kustannussopimus. Mä ymmärrän, että sä kirjoitit vaan 10 sivua, mutta vitsi, susta näkee, että sä oot niin kuin luonnonlahja. Niin sit kun tää vastaus ei ollut ihan tätä, niin sit mä olin se, että just. Ja sit mä olin taas vuoden silleen, että ei musta ole mihinkään.
Että. Joo. Näin puhuu siis Sisko Savolahti, vapaa toimittaja ja nykyisin myös esikoiskirjailija. Samaan syssyyn saatiin studioon lähes suoraan tien päältä Vili Santala. Terve.
Morjesta, morjesta.
Ja 25-vuotiaana ilmeisesti tämän vuoden puolella on tämä konkurssihomma, onko se?
Joo, olisiko se tammi-helmikuussa.
Ja sä oot, onko sä edelleen 26 vai mitäs?
26 on
okay,
nyt.
Joo, 26
on nyt.
Okei, no niin hyvä. Se on hieno luku, 26. Kohta pääset 27 ja kuulet kaikkea, mitä rockistarat on ennen tehnyt, siis kun ovat olleet sen ikäisiä, mutta sinä olet nuori salskia mies. Teet nykyisiä yritysvideoita. Missä vaiheessa sun yritystoimintaa tuli ensimmäisen kerran esiin sana konkurssi? Missä se mainittiin ääneen? Miltä se tuntui?
Kyllä se... Ekat kerrat, kun siitä alettiin oikeasti siellä porukalla, millä sitä pyöritettiin puhumaan, niin oli vähän semmoinen, että okei, tästä puhutaan tai sanotaan ääneen, mutta ei se tapahdu. Että ei se ole totta. Mutta sieltä sitten tuli kuitenkin pakostakin. Et.
Kuinka kauan siinä oltiin jonkunlaisessa löysässä hirressä? Että mitä tässä
no sanotaan, tehdä? Että semmoinen viimeinen naula-arkku tuli 4 kuukautta aikaisemmin, ennen kuin sitten allekirjoitettiin paperit, että nyt on homma siinä. Että se 4 kuukautta kyllä painettiin vielä ihan täysillä duunia.
Mikä yritys se oli ja miksi se meni konkurssiin?
Se oli rakennusalan yritys ja ironisesti osuuspankin noin maksuehdot ja tämmöiset muuttui. Niin se sitten vaikutti niin kovin meidän omaa kassavirtaa, mihin me sitten ei oltu ollenkaan varauduttu. Osattu edes ajatella, että voi ihan tuosta vaan muuttua asiat ja siis sitten oltiin, että Nyt pitää painaa kovin duunia ja se riittää, jos riittää.
Mm. Minkälainen se yrityksen konkurssimenettely on? Pistetäänkö siinä siis nimi johonkin alle ja voiko sen jälkeen lähteä kävelemään kotiin?
No sanotaan, että ei se ihan niin simppeli ole, että siinähän on lakimiehethän se homma ottaa käsinsä. Ja sitten kun meilläkin oli parisenkymmentä työntekijää, niin se sitten tuo oma juttunsa siihen taas. Että on kaikki palkkaturvat ja nää.
No mä luin, että kyseessä oli menestyvä yritys. Miten semmoinen voi mennä konkurssiin?
Se olisi, jos oltaisiin päästy sen pisteen yli, niin olisi ollut menestyvä. Että siinä kasvettiin vähän liian paljon nopeasti. Oli niin kova into tehdä, että ei muistettu olekaan tasata sitä tilannetta siinä. Jos oltaisiin päästy jatkamaan, niin olisi menestynyt. Mm. Niin kuin kaikki muukin.
Niin. No miltä se tuntui? Minkälainen fiilis oli? Totta kai sä olit nuori, sulle ei ollut vaan... Sulle ei ollut rakennettu vielä sitä semmoista elämää, mitä noin yleensä rakennetaan. En tiedä, olisitko semmoista halunnutkaan, mutta sä olit tietysti nuoria uran alussa vasta, mutta silti semmoisia fiiliksiä, minkälaisia ne on siinä, kun konkurssijutut velloo ja yrityksessä menee konkkaan?
No sanotaan, että aika tyhjä olohan siinä on, että ei oikeasti tiedä, mitä pitäisi tehdä, kenen kanssa siitä pitäisi puhua ylipäätään. Nekin on vähän semmoisia, että välttämättä ei halua liian aikaisin lähteä puhumaan sitten ulkopuoliselle asiasta. Mutta tyhjä olo siinä oli, aisi oikein tiennyt, että mitä pitäisi just tehdä.
Kenen kanssa puhuit?
No yhtiökumppaneiden kanssa ja sitten läheisten kavereiden kanssa. Ja itse asiassa vanhempiakin kanssa. Aika hyvin tuli kaikki käyty siellä läpi.
Mitäs vanhemmat sanoo?
Ei mitään yrittäjiä, hekin on, että tietää kyllä, että ei ole helppoa.
Se tuntuu jotenkin tosi julmalla just toi ajatus, että jos on, niin kuin itse näkee ja luottaa siihen, että se on ihan hilkulla se menestys, että se ei sieltä tule ja sitten ei olekaan sitä mahdollisuutta.
Joo, ja sitten kun se ei ollut niinkään mielipide, että kohta menestytään, kun se näki ihan numeroista, että myynti kasvaa, aina vaikka oltaisiin päästy vielä tekemään ne hommat loppuun saakka.
Muuttiko tuo konkurssi sinua jollain lailla?
No ei ainakaan negatiivisesti. Et omasta mielestä nyt niinku on kokemus rikkaampi ja tietää taas, että mitä kannattaisi tehdä. että mitä asioita pitäisi ottaa huomioon.
Mm. Sä et ole katkeroitunut siitä kenellekään.
En, no ei siinä voi oikein muut syyttää kuin meitä itseä.
Mm. Onko teillä kuitenkin sen verran puhtaat paperit ja asiat hoidettu, että saatte jatkaa yritystoimintaa nykyisellään?
Joo, joo. Okay.
Studiossa esikoiskirjailija Sisko Savonlahti ja yrittäjä Vili Santala puhumassa onnistumisesta ja epäonnistumisesta. Kohta lisää.
Viesti studioon kuuluu, että kun pääsee tähän pienituloisten eläkeläisten joukkoon, ei aina jaksaisi kuunnella, kuinka hyvin ja lujaa radiosohjelmaa vetävillä menee. Pitäisi olla vähän niin kuin taustalla. Se on kai tämä narsistinen aika, että hyvin menee, ja jos muuta sanoo, niin fake news.
Sisko Savonlahti, Vili Santala, onko raha onnistumisen ja epäonnistumisen mittari? Onko teillä kokemusta pienellä rahalla elämisestä?
Parhaillaan. Onhan se tietenkin ainakin yritystoiminnassa. Että sehän ihan yritystoiminnan perusta, että tehdään sitä rahaa, niin kyllä se jonkin monen mittari pakostakin on.
Onko sinulla tarkoitus tehdä paljon rahaa?
No sen verran, että voi elää sellaista elämää kuin sit sen ikäisenä haluaa aina.
Hmm. Että sinulla ei ole mitenkään tarkoitus tienata omaisuuksia tai ehkä vielä toisia omaisuuksia,
no, kolmaisia omaisuuksia. Olisahan se mukavaa tietenkin, mutta kyllä niin tavoite on kuitenkin rakentaa semmoinen bisnes tästä ja tulevista, että pystyy reissaamaan ja tälle, että ei se niinku varallisuus ei ole se itseisarvo, vaan se, että mitä sillä pystyy sitten tekemään ja mitä se mahdollistaa.
Mutta onko se, jos ajattelette motivaattoreitasi nykytilanteessa, niin voit sä laittaa niitä, voit sä kertoa niistä tai mä laittaa ne ja laittaa ne johonkin järjestykseen ja sua eniten motivoi?
No kaipa se nyt aluksi on se, että pääsee siihen tiettyyn tulotasoon kyllä,
että se yritys alkaa pyöriä niin, että
joo, ja meille varsinkin, kun tarvitsisi palkkaa uutta tai niin lisää työvoimaa, mutta se on taas sit aika iso riski, riski, että pääsee taloudellisesti siihen tilanteeseen, että voi ottaa sen riskin.
Niin. Mm. Onko muita motivaatioita? Mitä muuta, mitkä sua ajaa eteenpäin kuin se, että se pyörisi omillaan ja että siitä saisi?
No sanotaan, että nyt oli esimerkiksi aika hyvä motivaattori, minkä takia tännekin nyt vähän tuli myöhässä, että oltiin Salossa elokuvateatterissa katsoa meidän tekemään videoita. Se oli kyllä aika siisti kokemus. Eka kertaa tehtiin VPK:lle heidän toiminnasta. Niin kyllä tuommoiset ainakin motivoi, että pääsee katsoa oman käden jälkeen sitten isolta screeniltä.
Miltä se tuntui?
Oli se vähän semmoinen surrealistinen, että senhän on itse katsonut kymmeniä kertoja läpi, kun sitä ollaan editoitu. Että se sisältöhän oli se, mikä se on aina ennenkin ollut tässä viime viikkoja aika. Mutta kyllä se sitten, kun valot sammuu ja kaikkea, niin se vähän odotteli ja sitten kun pätkä loppui, niin odottelin, että tuleeko sieltä uploadei. Hetken kesti, mutta kyllä sieltä sitten tuli.
Okay. Oliko Salon VPK-laiset hurmaantuneita teidän videosta?
No kyllä sieltä mä vähän koitin kuunnella, mitä kommentteja sieltä takaa kuuluu, niin kyllä yksi ainakin sanoi, että kyllä tätä olisi pidempäänkin halunnut katsella.
Okay. Käsikirjoittajathan tuodaan kuulemaan ensi ilta aina sen jälkeen, kun valot on sammanut, että kukaan ei näe, että he ovat paikalla. Jos Sisko Savonlahden kirjasta joskus tehdään elokuvaversio, niin sitten hän saapuu paikalle juuri ennen kuin esirippu nousee. Vili Santala, teidän yrityksen asiakkaita on Neste, Kesko ja NCC, myös tietysti niin Salolaisen VPK lisäksi, joten skaala on laaja. Sisko Savonlahti, miten tämä raha-asia sinulla, onko sinulla kokemusta pienellä rahalla elämisestä ja onko se jonkunlainen onnistumisen mittari?
No vaikea kysymys sillä, että ehkä kun aina kun puhuu rahasta, niin jos sanoo, että on vähän rahaa, niin sitten on aina joku, joka sanoo, että noin ei voi sanoa, koska tottahan on, että esimerkiksi itse olen asunut koko sen aikuisiän Helsingissä hyvin, no asunnot on kalliita, niin vuokra-asunnoissa, joista mä oon sitten maksanut aika pitkän pennin, että voiko mä silloin mitenkään sanoa, että mä oon jotenkin pienituloinen tai silleen, ja sit, jos mä saan tehtyä töitä vaikka vapaana toimittajana sen verran, mä saan just sen vuokran maksettua, niin kun jotenkin tuntuu silleen, että ne on tavallaan omia valintoja, mutta sitten taas kun asuu yksin, niin sitten toisaalta, jos mä muuttaisin johonkin tosi kauas ihmisistä halvempaan asuntoon, niin tapaisinko mä enää ollenkaan ihmisiä tai silleen, että erakoituisinko mä, koska mä en ole ehkä ihan hirveän sosiaalinen, niin sitten, että tulisiko se pidemmän päälle kalliimmaksi ja niin edelleen. Niin mä oon ollut siinä niin kuin onnekas, että mä oon saanut mun vanhemmilta tosi paljon taloudellista tukea, joten mä en todellakaan voi olla silleen, että olen ollut aivan tyhjän päällä. Mutta sitten taas mä oon ollut riippuvainen aikuisiän mun vanhemmista, mikä taas sitten silleen henkisesti ei ole paras mahdollinen tilanne, koska on aika vaikea kasvaa aikuiseksi silloin, kun samaan aikaan on semmoinen, mikäs tässä hyvin menee, että voisitko satasen lainata. Ja jotenkin sitten myös kun jotain, jos nyt sitten, no niin.
Eli jos jotain nyt tästä kirjasta tulee, niin ainakin tuon äskeisen sinun vastauksen pohjalta voisi sanoa, että se tulee kuitenkin kovan työn kautta.
No varmasti näin voisi sanoa joo, ja en mä, kyllä mä niin kuin, niin, kyllä mä väitän, että se on ollut aika nihkeätä olla sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, että ei voi elää samalla tavalla kuin monet ystävät, jotka on sellaisessa tilanteessa, että heidän ei tarvitse miettiä sitä, että voiko vaikka ostaa tämän paidan. Totta kai mä tiedän, että mä voin hyvin elää ilman jotain uutta paitaa, mutta jos sä jatkuvasti joudut kieltäytyy tilaisuuksiin menemisistä, tai että jos vaikka semmoinen synttäriillallinen, siitä tulee hirveä show, koska se on ainoa kerta, kun sä pääset hienoon ravintolaan syömään, ja sitten sun kavereille se ei ole niin iso juttu, ja sitten siinä on sellaisia ihmeellisiä jännitteitä, koska mä itse sitten oon ottanut aika sellaisen marttyyrin roolin, mutta sitten toisaalta taas, kuten sanottu, ne on ollut mun omia valintoja, ja mä oon halunnut olla vapaa toimittaja, mä oon pitänyt sitä tärkeänä työnä, ja sitten näin, ja toisaalta niin.
No mä kysyn samat kysymykset myös niin kuin äsken Vililtä, että mitkä sun motivaattorit on? Missä järjestyksessä ne on?
Ehkäpä siinä järjestyksessä, että tärkeintä on kokea ollut se, mitä mä pääsen sanoa ja kenelle, mitä vaikutusta sillä on, koska toimittajana mä oon saanut jonkin verran palautetta ja sitten se palaute, että jos se tulee vaikka nuorilta ihmisiltä ja mä huomaan, että sillä, mitä mä oon kirjoittanut, niin on elämää parantava vaikutus, niin sit mun tekee mieli jatkaa sitä ja näin, että se on koko ajan ollut ehkä se mun motivaattori tässä, että minkä takia mä oon halunnut jatkaa. Ja kirjoittaminen nyt on muutenkin semmoinen homma, mitä ilman mä en voi elää, niin ihan mieluusti mä oon itteni sillä työllistänyt.
No mitä sä haluat sanoa?
No sitä, että kannattaa pyrkiä olemaan hyvä ihminen ja ymmärtää muita ja just ehkä sitä, että ei tule onnelliseksi siitä, että kuluttaa koko ajan, yrittää ostaa asioita sen takia, että tulisi onnellisemmaksi tai että pitäisi olla kauniimpi, jotta voi olla jotenkin pidetty ihminen ja tällaisia. Ja toki myös, niin kuin, että ei ylipäänsä pilata koko maapalloa, että tällaisia silleen rivien ja feminismi ja kaikki tällaisia, että joko suoraan tai sitten rivien välissä koitan tuoda esiin, että olemme tasa-arvoisia ja yritetään niin kuin tehdä helpoksi tämä elämä täällä maapallolla ja mitäs vielä, nyt pääsin räyhäämään.
Onko sulla,
älä kysy tällaisia kysymyksiä.
Onko sulla joku, kenen sä ajattelisit eniten tarvitsevan juuri tällaista tukea tai tietoa elämäänsä tai elämäntilanteeseensa?
Joo, no kyllä tämän varmaan voi silleen itsekkääksi työksi kääntää, että kyllä mä varmaan oon koko ajan, tai ainakin lähtökohtaisesti mä oon ollut silleen, että nuori minä, että mä olisin kaivannut ehkä niin kuin jotain tällaista osviittaa, ja, tai silleen tällaisessa muodossa, niin sitä ajatellaan.
Eli sä haluat helpottaa jonkun toisen nuoren elämää, ettei tarvi vaikean kaavan kautta.
Joo, kyllä.
Nuori yrittäjä Vili Santala, mistä sinä saat osviittaa, keneltä?
Kyllä sitä tulee paljon netistä katseltua ja luettua, että itse tykkään lukea paljon. En välttämättä ihan semmoista fiktiivistä, mutta enemmän just jotain elämänkertoja ja tämmöisiä.
Ja neuvoja yleensä yritystoimintaan.
No niitähän voi kysyä, kun on tuttuja yrittäjiä, vanhemmat on ollut yrittäjiä, netistä löytyy ihan mitä vaan, mitä sieltä haluettiin.
Kuinka paljon ja monta kertaa on semmoisia hetkiä, että päätös on vain ja ainoastaan sinun ja se on tehtävä tässä nyt hetkessä ja sä punnitset koko ajan sitä, että miten mä nyt teen. Ja siinä voi olla se raja sen onnistumisen ja epäonnistumisen välillä.
No sanotaan, että niitä ei tule enää niin usein, että aikaisemmin kun teki aktiivisesti myyntihommia, niin niissä sitten ehkä oli enemmän semmoinen, että oli pelkästään niin kuin musta. Nytkin mä en ole yksi yrittäjä tässäkään, ettei tarvitse yksi niin kuin koko taakkaa kantaa.
Mä jäin miettimään vielä noista motivaattoreista, raha nyt ei selkeästi ihan kuitenkaan ole vilillä ehkä enemmän, mutta sitten tämmöinen perinteinen motivaattori näyttämisen halu. Eikö teillä kummallakaan ole niin kuin sitä ollenkaan? Mä nyt oikeastaan Vili ajattelee erityisesti, että jos sulla on yksi yritys mennyt mönkään, niin eikö sulla ole yhtään semmoista, että no nyt mä näytän, että mä hallitsen tämän homman?
Kyllähän se näyttämisen halua aina niin kuin kaikessa, mitä tekee. Että olisi ensimmäisessä yrityksessä ja on tässäkin. Että totta kai sitä haluaa näyttää muille, että mitä osaa.
Mm. Tunnistatko sä yhtään tätä?
Joo, kyllä. Siis, no, ihmiset, jotka koulussa on jotenkin aukonut mulle päätä ja entiset poikaystävät ja miehet, jotka ei vastaa mun viesteihin ja sellaiset ihmiset, jotka on ajatellut silleen, että toi ei osaa mitään tai väheksynyt mua, niin kyllä se motivoi myös.
Joo. Mietin vaan, että kumpi on voimakkaampi motivaattori, raha vai näyttämisen halu.
Yle. Radio Suomi.
Kuuntelet Radio Suomea ja Tunteiden tiistai Markus ja Paula studiossa.
Mukana myös Sisko Savonlahti, freelance-toimittaja, vapaakirjailija tai vapaakirjoittaja ja nykyisin esikoiskirjailija. Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu. On teoksen nimi, joka on syyskesällä julkaistu ja siitä aika moni puhuu, noin 1700 varausta parhaimmillaan kirjastossakin. Toinen painos tällä hetkellä tulossa. Sekä tänä vuonna konkurssin tehnyt yrittäjä, nuori 26-vuotias Vili Santala tekee kuitenkin nykyään lisää yritystoimintaa yrityskumppaneiden kanssa, yritysvideoita asiakkaina muun muassa Neste, Kesko, Salon, VPK ja NCC. Putoaa kuin kissa jaloilleen, niinhän sitä pitääkin, tai ehkä se on juuri tarkoitus, että niin tapahtuu. Äsken puhuttiin motivaattoreista. Vili, sä teet konkurssin tämän vuoden puolella. Häpesit sä sitä? Pitikö sun mennä luikahtaa rappukäytävästä niin, että kukaan ei näe?
Ei kyllä pitänyt.
Et hävennyt?
En hävennyt yhtään. Et loppupeleissä, jos katsoo niinku ympärilleen, niin aika harva kuitenkaan ottaa niin paljon riskejä, että voisi edes päätyä siihen tilanteeseen, että joutuu siihen konkurssiin.
Joo, ja jos ajattelee sellaista yritystoimintaa, minkä itse perustaisi, niin sehän menisi konkurssiin sen takia, että kukaan ei ikinä olisi siitä kiinnostunut. Se on tavallaan toinen asia, kun kasvaa liian nopeasti, mikä ei edelleenkään meinaa mennä mun jakeluun, mutta ehkä siksi olikin tällä penkillä. Entäs Sisko Savonlahti, tuliko sä näkyväksi vasta, kun ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu, kirja tuli kauppoihin ja tuli arvosteltavaksi?
No kyllä se vähän siltä tuntuu, että ei aikaisemmin ihmiset ole ollut niin kiinnostuneita siitä, että mitä mulla on sanottavana, vaikka mä oon, no jotkut on totta kai ja näin, mutta siis kun tuntuu, että mä oon ollut tällä samalla asialla tosi monta vuotta, niin nyt sitten yhtäkkiä on sillä, hän kirjoitti kirjan, niin no tietenkään mä valita, mutta kyllä sen huomaa, että toi tommonen hype tuo kyllä kaikenlaista mukanaan. Ja kyllä mä oon jo 35 vuotta ja mulla on tosi läheinen ystäväpiiri ja silleen, että kyllä mä aika helposti erotan sen, että kuka olisi kiinnostunut mun asioista, jos tota kirjaa ei olisi julkaistu ja kuka ei.
No mitä se kaikenlaista on? Mitä se tuo mukanaan? Tai hännystelijöitä?
No, ehkä niin kuin sellaisia ihmisiä, joiden ehkä mä oon tullut vähän kyynisemmäksikin, mutta tuntuu, että ihmiset, jotkut ottaa mun yhteyttä, jotka ei todellakaan olisi sitä tehnyt, jos ei mua olisi näkynyt lehdessä.
Muistatko, me oltiin lukiossa samalla luokalla ja sitä tyyliä?
Joo.
Just.
No eikö siinä tule semmoinen, että joutui istumaan käsiensä päällä, että ei tule sanottua mitään pahasti. No, onko siinä tuollaista?
Ei mulla oikeasti, ei mulla mitään pahaa sanottavaa. Toisaaltahan niin kuin, eihän se nyt ole multa pois ja näin. Mun mielestä ihmiset saa elää omaa elämäänsä ja tehdä omilla niin kuin motiveillaan asioita ja näin. Ihan eri asia sitten, ei tässä ole mitään ilkeyttä tai sellaista ja silleen, mutta... Joo, eikä ei mulla mitään tarvetta olla silleen, no mitä sinä nyt esitte, että kyllä mulla on niinku sellaisia ihmisiä, joilla mä oikeasti haluaisin sanoa pahasti ja ne ei ole kyllä näitä.
Oletko se Sisko Savonlahti onnellisempi nyt kuin vuosi sitten?
No Siinä mielessä joo, että mä oon nähnyt, että toi kirja on lähtenyt hyvin, hyvin menee, että ihmiset on hiffannut sen, on kiinnostuneita siitä viestistä, mikä siinä on, ja ne saa siitä iloa. Mutta kyllä mä vuosi sitten, kun mä kirjoitin, niin mulla oli tosi hyvä fiilis siitä, että mulla oli semmoinen missio, ja ylipäänsä se koko kirjan tekeminen oli tosi antoisaa, että se muutti mun elämää siinä sillä, että oli erilaisia päiviä, erilaista tekemistä ja erilainen fiilis siitä omasta olemassaolosta ja sen niin kuin merkityksellisyydestä.
Vili Santala, kuinka sun onnellisuuskäyrä on kulkenut viimeisen vuoden ajan?
No sanotaan, että itse on tällä hetkellä vielä siinä missiovaiheessa nyt tämän yrityksen kanssa, että jaksaa painaa ja mennään sitä niin kuin onnellisuutta kohti sitten.
Joo, joo. Ja sä luotat siihen, että jotain hyvää seuraa siitä.
Kyllä, jaksaa painaa vaan, niin kyllä se jossain vaiheessa sieltä sitten tulee pakostakin.
Mutta sullahan on kokemus siitä, että vaikka kuinka jaksaa painaa, niin se lopputulos ei välttämättä kuitenkaan onnistu. Meillähän annetaan se kuva, että kun vaan teet työtä ahkerasti, niin kyllä se siitä sitten, mutta että eihän toi eka esimerkki nyt ihan niin mennyt sitten.
Ei, se oli se ja nyt taas sitä jatkamista juurikin.
Niin,
että jos silloin olisi lopettanut, niin sitten olisi epäonnistuja tai tälleen. Mutta kyllä tässä vielä niinku töitä tehdään ja eletään.
Määrittelettekö te ihmisiä tai koetteko, että yhteiskunnassa määritellään ihmisiä siltä pohjalta, että onko hän jollain lailla niinku menestynyt tai onnistunut? Nyt joku ei ole menestynyt tai onnistunut.
No,
onko tällaista, ajaudutaan paremmin puheisiin sellaisten tyyppien kanssa, joiden tiedetään olevan menestyneitä jossain, ja sitten työttömälle naapurille morjestetaan vaan. Sori, että mulla on kiire. Miten tämmöisiä juttuja? Esimerkki, unohtakaa se, mutta siis noin muuta.
No kyllä mun mielestä, kun se tuntuu, että puhe aika paljon pyörii sen ympärillä, että onko millaisia töitä ja vähän niin kuin, että se tuntuu, että semmoinen nykypäivän small talk on hirveän pitkälti sitä, että voi että kun on kiire ja tässä nyt niin kuin matka on varattu sinne ja tänne ja en ehdi lukea mun sähköposteja ja koko ajan joku repii kaikkialle ja on niin kuin ruuhkavuodet tai jotain tällaista ja se on musta sellaista... sellaista kiitämistä, mikä kuuluu siihen, että joku niinku kaipaa sua jossain. Ja musta on tosi vastakkainen se tilanne, kun sä oot silleen semityöttömänä tai työttömänä kotona ja sulla ei ole mitään kiiret herätä, koska kukaan ei niinku halua sua minnekään parhaimmillaan. Tästähän mä kirjoitan tuossa kirjassakin, että toi päähahmo on sellainen, että se hakee työpaikkoja ja mulla on omaa kokemusta siitä, että mä oon eri ikäisenä eri elämänvaiheessa hakenut työpaikkaa, hyvin erilaisia töitä, myös sellaisia, mitkä on ollut sellaisia, että mä en ole ollut silleen, että on mun unelmien juttu. Ja sitten siitä silleen, että kun herää aamulla jo valmiina siinä fiiliksessä, että tämä nyt ei ole ehkä ihan se elämä, mitä mä halusin, ja sitten sä avaat sun sähköpostikansion, ja sitten sinne on tullut jostain silleen se perus, että et valitettavasti nyt ole niin kuin se, jota me nyt tänne kaivattiin, niin kaikki tämä sen jälkeen, kun sä oot väsännyt sitä työhakemusta ja sitten samaan aikaan tulee taas jostain joku menestystarina, että mä en ehdi lukea mun sähköposteja. Sitten vaan silleen, että no mä sain tämän yhden sähköpostin ja se oli taas tämä sama. Ja sitten on myös nämä artikkelit, että just joku työelämäosio lehdissä ja näin, niin just että näin teet hyvän työhakemuksen ja tsemppiä ja vähän siistiä ja sun pitää niinku laita kuva mukaan ja tee videokin siihen ja niinku kunnolla sinne niin. Mutta sitten se fiilis, kun sä teet sitä työhakemusta ja siihen oikeasti menee tosi kauan aikaa ja sitten sä myyt sitä parasta versioa itsestäsi plus räätälöit luonnollisesti jokaista duunia varten, niin sitten on aina silleen, no onko mä nyt tällainen ihminen? Joo, kyllä mä oon. Sitten on niin psyykkisesti ihan hajalla silleen, kun sä muutat itse sellaiseksi ja sä niin myyt itselle sen työn, että on se, mitä mä haluun. Ja sitten sä uskot sen ja sitten sä jäät ottaa sitä, että soittaako ne mulle ja sitten sieltä tulee se valitettavasti. Niin mun mielestä nämä ei niin ole sellaisia asioita, mitä ihmiset haluaa kuulla, kun ne on silleen, mitä sulle kuuluu, niin sit, jos mä aloitan tämän rantin, niin en ole silleen, että aijaa,
hait kerro. Ja perääntyy.
Niin, en ole silleen, kerro lisää, että toihan niin kuin piristää mua, koska tavallaan silloin, kun sulla menee hyvin, niin on kiva kuulla, että joku toinenkin on silleen, että joo, mulla on kiireiset, vai yhdessä olisi, että on tämä raskasta.
Ja vaikka meniskään niin hyvin, niin ei halua ainakaan leimautua siihen joukkoon, jolla ei mene hyvin.
Eihän se ole kenenkään tai niin kuin näiden ihmisten etu.
Mä voisin kuvitella, että yksi tämmöiset yrittäjät on, kasvuyrittäjät, nousuyrittäjät on kiireisiä. Oletko sä, Vili, kiireinen? Saitko sä kiinni, ootko sä tämmöinen, että sulle tulee sähköpostia paljon? Ja
mä oon sitten taas semmoinen, että mä kyllä vastaan kaikkeen, vaikka on kuin kiireinen. Et vastaan kyllä kaikkeen. Mutta tuohon leimautumiseen, niin mähän itse tein sillä, että mä tein selväksi, että kaikki tietää se, että mä,
niin sä laitat heti tiedon
niin,
siitä.
Mä pistin LinkedInin editoin itselleni paitaa, että lukee tuossa konkurssi ja kirjoitin siihen ihan kirjoitukseen. Sai kyllä paljon näkyvyyttä.
Miksi sä teit sen?
En mä tiedä. Mun mielestä niin kun noista asioista pitää ihan puhua. Mä puhun aina kun mä onnistun ja sit tyhmä olisi, jos ei puhu, kun epäonnistuu. Mm. Just sitä, että ei anneta sitä pelkkää kiiltokuvaa eteenpäin.
Se on kyllä ihan mahtava. Mutta miksi se tuntuu niin rohkealle teolle? Se on jotenkin niin poikkeuksellinen, että rohkea ilmoittaa, että tämä nyt ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä.
Niin, en tiedä. Ehkä mulla oli muutenkin helpompi ilmoittaa kuin se, että odottaa, että kaikki sitten kyselee, kun kaikkihan se joka tapauksessa jossain vaiheessa tietää.
Niin.
Helpompi oli vain heittää se ilmoille. Että...
Niin sä et halunnut siellä porraskäytävässä väistellä ihmisiä.
Oliko se helpompaa sen vuoksi, että se yritys kaatui siihen kovaan kasvuvauhtiin?
En tiedä. Mä en tarkalleen muista, mitä mä siinä LinkedIn-postauksessa sanoin, mutta en tainnut siitä edes mainita niistä syistä sen enempää.
Yle, Radio Suomi.
Mikko, minkälainen tarina sulla liittyy onnistumiseen tai epäonnistumiseen?
No, epäonnistuminen oli Suomen suurimman pukuvuokraamon meneminen konkurssiin. Ja kun se oli kommandiittiyhtiö, niin siitä jäi velat mulle itselle. Ja mulla oli parhaimmillaan yli 912 000 euroa sitten 16 vuoden jälkeen velkaa. Ja sitten 15 vuoden säännön mukaan sieltä 17. päivää 1.2011 poistui 903 000 euroa yhtenä yönä 15 vuoden vanhentumissäännön mukaan. Sitten alkoi helpottaa. Mutta kun minä jatkoin elämääni huutokauppiaana silloin pukuvuokraamon jälkeen ja kiersin ympäri Suomea pitämässä huutokauppoja, minä sain tilin aina käteeni siellä. Huutokauppapaikalla, ne ei mennyt edes pankkitilille, niin minä jotenkin pystyin elämään. En ruvennut juomaan, enkä muutenkaan velmuilemaan. Että minä asuin Merihaassa hienosti ja sain elää. Ja sitten kun olen oppinut pukeutumaan, niin ihmisten keskuudessa kulin puvuissa niin kuin muutkin.
Mistä tämä konkurssi johtuu? Oliko se sinun henkilökohta?
Ulkomaan luottoja. 1,2 miljoonaa Suomen markkaa vaihdettiin ulkomaan luotoksi. 5,85 oli korko ja kotimaan korko olisi ollut melkein 17%. Se oli niin sanottu bullet luotto, josta maksettiin vain korkoja. Minä maksoin 183 000 markkaa parhaana vuonna korkoja siitä. Ja osuuspankki teetti vielä tästä pukuvuokraamosta sellaisen 93 sellaisen oman arviokuvionsa. Ja se totesi, että tätä voidaan jatkaa, mutta 94 lokakuussa todettiin, että nyt on stoppi tullut ja se oli 14.11.1994 konkurssipäivä.
No, oliko syvässä kuopassa silloin itse henkisesti?
En nyt kauhean syvässä, mutta kun kaikki meni, jopa sellainenkin omaisuus, jonka minä olin Ruuneperinkatu 17 osakkeesta ostanut yksiöosan itselleni Kuopiossa myymän asunnon rahoilla, myyttävän asunnon rahoilla, niin senkin pankki pakotti vaan menemään siinä. Se oli iso huoneisto, jossa oli käytävästä 3 ovea siihen huoneistoon ja siinä oli sellainen niin sanottu yksiöosa.
No miten sä tänä päivänä voit ja pärjäät?
No kohtuullisesti, että mä oon koko ajan niin kuin pärjännyt, sanotaanko niin, että sellaista ihmismoista elämää on voinut elää. Minä oon kaupungin vuokralaisena Jakomäessä ja tuota täällä päässyt kuitenkin ihmisten kanssa tekemisiin. Nytkin tulin juuri tällaisesta VTK-kokouksesta ja olen täällä tilintarkastaja 2100 asunnon alueella ja tuota, on ollut tilintarkastaja monissa osakeyhtiöissäkin ja mulla on nytkin vielä 13 yhdistystä, jossa minä toimin. Minä olen tällainen yhdistysihminen.
No niin, yhdistysaktiivi. Kiitos Mikko soitosta ja kiitos, että jaoit tämän tarinan meidän kanssa. Jäähä kuulolle.
Yle, Radio Suomi.
Studiossa Paula ja Markus sekä myös Sisko Savonlahti ja Vili Santala puhumassa omista tarinoistaan sekä onnistumisista ja epäonnistumisista. Vili Santala on tänä vuonna konkurssin tehnyt yrittäjä, 26-vuotias, mutta porskuttaa edelleen uuden yrityksen kanssa nykyisin. Ja Sisko Savonlahti on esikoiskirjailija, vapaa-toimittaja. Syyskesällä on julkaistu Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu -niminen kirja. Ja onnistuminen on ollut silmin nähtävä ja huomattava, koska kirjaa halutaan lähes joka paikassa. Tuota niin, somesta ja internetistä ei oikeastaan tässä vaiheessa tähän mennessä ole tässä lähetyksessä vielä koskaan tai missään vaiheessa puhuttu sen enempää. Minun näkemykseni on se, että se nostaa esiin ainoastaan ihmisistä niitä hyviä hetkiä, hyviä puolia, onnistumisen hetkiä, jonkunlaisia saavutuksia. Ja se on erittäin ahdistavaa välillä, koska tuntuu, että eihän minun elämäni ole tuollaista. Mikä teidän ajatus tällaisesta nykyaikaisen online-elämän ja somen vaikutuksista on? Miten te jäsennätte sitä omaa elämää, kun te seuraatte sosiaalista mediaa? Ja minkälaista sisältöä te itse julkaisette?
No niin. Itse pyörin aika paljon LinkedInin puolella, että siellä nyt on aika yleistä just se, että julkaistaan niistä, mitä ollaan onnistuttu ja ollaan menestytty. Ja kyllä pakko sanoa, että itse ne kyllä motivoi, että näkee, että muut on menestynyt. Jos joku yritys on jonkun iso sopimuksen Kiinaan, niin kuin just yksi päivä tuli vastaan, niin tuli se, että jos muutkin suomalaiset pystyy, niin kyllä niin kuin ketään vaan sitten pystyy. Toki ne sitten, kun jos joku siellä koko aika tykittää sitä, että elämä on pelkkää hyvää, niin sitten tulee vähän semmoinen,
että siinä ei ole kateutta.
No välillä sitäkin kyllä. Okay. Pakostahan niin sitäkin tulee.
Mutta sekin jotenkin ajaa eteenpäin kyllä, sinua, joo. Motivoi.
Joo.
Mikä olisi semmoinen päivitys, jonka sä haluaisit tehdä sinne, jolla sä voisit näyttää, että me ollaan oikealla uralla tai minkä oot tehnyt? No sanotaan, se toi Salon VPK, onko se?
No totta kai sekin tulee tonne sitten postattua, kun se on vähän julkisemmassa levityksessä. Nyt oli se ensiltä vasta, että onhan kyllä niin kuin oman käden jälkeen ja itsekin yleensä asiakkaan haastattelee ja pyydän, että saako tätä käyttää markkinoinnissa tälleen, niin tykkään niitä postailla, että kun muut kertoo, että me ollaan tehty hyvin, niin
Niin totta kai silloinhan se on hyvällä fiiliksellä voisi tehdä, ettei tarvitse, että se on niin hyvä, että muut rummuttaa meidän niin puolesta, että me vaan tässä niin katsotaan, että meillä on sarannat rasvattu, että pääsee jengi sisään. Sisko, some-elämää, sä tarvitset olla aika aktiivinen erilaisissa kanavissa.
Joo, on kyllä myöskin sitä mieltä, että on aika ahdistavaa välillä sitä seurailla. Ja kyllähän mä sen ymmärrän sillä lailla, että kun ilmoittelee hyvistä asioista ja latailee sosiaalisen mediaan sellaisia vaikkapa vaan hyviä kuvia itsestään ja ylipäänsä kertoo tilanteesta, jossa on onnellinen ja tälleen, niin kyllähän näihin just näihin kaikkiin postauksiin sitten saa niitä ihania reaktioita, että onpas mahtavaa ja ihmiset jotenkin ehkä noteeraa sen helpommin kuin sitten silleen, että vaan rypee jossain itsesäälissä, mikä sitten taas saa ihmiset tekee sitä entistä enemmän ja siinähän se kierre on. Et kyllä mä itse olen sit tykännyt aina laittaa sinne siitä, mitä nyt haluan tai silleen, että miltä musta tuntuu, niin mä olen sen kirjoittanut auki ja sitten myöskin niinku laitan sellaisia kuviakin, mitkä ei aina sit näytä mua niinku parhaimmillani. Mutta toisaalta taas sitten, että ei sekään nyt mun mielestä ole ongelmatonta, että kyllä joskus joku mun opettaja, kun olin tuolla opiskelemassa journalismia ja tein itse asiassa opinnäytetyötä sosiaalisen median käytöstä ja siihen liittyvistä asioista, niin sitten siellä tämä mun opinnäytetyön ohjaaja vaan kysyi multa, että en mä nyt muista tarkkoja sanoja, ei ne varmaan ollut nää, mutta kuitenkin se pointti oli sellainen, että oletko miettinyt sitä, että tekeekö toi sulle kauhean hyvää, että sä jatkuvasti jotenkin teet sen noin. Ja sitten mä luulen, että hän oli sikäli niin kuin oikeassa, että totta kai se, että kun mä jatkuvasti sitten on kuitenkin sillä, kun mä oon vähän semmoinen draamanhakunen, niin sitten mä oon sieltä, että kaikki on niin kauheata ja miten mulla menee niin huonosti. Mä oon niin kuin vuosien mittaan kehittänytkin itselleni sellaisen looseri-identiteetin. Et se on tosi vaikea, että sen takia, kun sä oot koko ajan silleen, että 1700 väräystä kirjastossa ja tää sun menestyskirja, niin että se on tosi vaikea ravistaa sellaista. Ja mä ymmärrän myös sen, että sit jotkut ihmiset on varmasti jo vuosia sitten haidannut mut Facebookissa, koska ne on silleen, että en mä jaksa kuunnella tätä valitusta, että mikä tota ihmistä
niin,
vaivaa.
Miksi mä lukisin tuommoista, kun
niin,
se on pelkkä.
Niin, mutta sitten taas toisille sitten tulee hyvä fiilis, ja mä sitten on niinku löytänyt sit mielestäni hyvän sellaisen sauman, että se sopii mulle, mutta sitten totta kai mä nyt oon vähän silleen kriisissä, että mä oon silleen, että no miten mä nyt, että yhtäkkiä mä oon silleen, että toinen painot.
Tämä meneekö tämä itsetuntokysymykseksi nyt jollain?
No jos me puhutaan vielä vähän aikaa, niin varmasti menee joo.
No joo, yrittäjällä pitää olla aika kova luotto siis siihen, että hommat onnistuu.
Joo, tai sitten pitää olla tosi optimistinen.
Kumpa sulla?
Molempi.
Okei. Kun tekee oikeita asioita tarpeeksi monta kertaa peräkkäin. Niin
joo, ja kyllähän siitä tietenkin sit pitää itseänsä kehittää, niin kuin, että opiskelee ja kaikkea, ettei se ihan pelkästään sitä tekemistä kuitenkaan ole. Että pitää vähän sitä tekemistä seuratakin, että okei, tästä seurasi tämmöistä, onko tämä hyvä, huono juttu ja näin poispäin. Et.
No voiko se vielä tuulettaa sillä, että nyt sä oot onnistunut?
Ei vielä olla siinä pisteessä.
missä se visio on, että Vili Santalan yritys on? Onko silleen, että sä voit juosta toimistosta ulos perjantai-iltapäivänä ja hypätä ilmaa ja tuulettaa?
Takki auki.
Ei mitenkään arrogantisti, vaan niin semmoista ihan vilpitöntä onnistumisen fiilistä. Se on sitä, että mä sitä.
Niin, sit kun voi lähteä lomille eikä tarvitse sitä kännykkää tsekkailla siellä lomalla, niin sanotaan, että se on. Sit kun on se vapaus, edes hetkellisesti lomaa.
Onko se Markus kuullut joskus yrittäjästä, joka ei lomalla tsekkaa kännykkää? Mä en muista kuulleeni.
Mä en tiedä, onko mun kaveripiirissä niin paljon yrittäjät, että voisin sanoa, mutta se kyllä tietysti tuntuu vähän siltä, että ne on aina koko ajan vähän töissä. Mutta ehkä niin Vili Santala on sitten malliesimerkki siitä, että tällainenkin on mahdollista jossain vaiheessa.
Jossain vaiheessa sitten ehkä. Vähän nyt kun tämä EU-datajuttu, että esimerkiksi Espanjaskin niin voi käyttää nettiä ihan samalla tavalla kuin Suomessa, niin haittaa tätä missioa, mutta.
Niin, no sen pitää mennä vähän kauemmin.
Niin.
Juha Tapio sanoi haastattelussa muutama vuosi sitten, siis Juha Tapio, kotimainen artisti, joka on tehnyt hienoja biisejä ja myynyt levyjä kuinka paljon ja tehnyt loppuun myytyjä keikkoja, kiertänyt Suomea ja on onnistunut ja menestynyt. Hän sanoi yhdessä haastattelussa, että hänellä on kuitenkin edelleen lihavan pojan mieli. Niin onko sisko sulla, sit kun sä oot kehittänyt itsellesi tämmöisen looseri-imagon, niin onko se jäänyt, oot sä jotenkin jäänyt kiinni siihen tai jotenkin
jumissa
alkanut nauttia siitä niin, että se onkin osa sun semmoista, että sä nautit siinä itsesäällisessä pyörimisestä, vaikka sun ei tarttisi?
Kyllä mä varmaan nautin, koska mä oon jatkanut sitä niin pitkään, että en mä siis varmaan jo jollain oudolla tavalla. Ja sitten täytyy totta kai ottaa huomioon se, että toi kirja niin julkaistiin niin kuin ihan pari viikkoa sitten, että se on oikeasti tosi uusi asia, että se kun me kirjoitin sitä, niin se oli yksinäistä puurtamista ja sellaista, että siinä vasta pystyikin olemaan silleen, että voi ei, että tämä on ihan hirveätä ja kukaan ei musta välitä ja niin kuin näin, että se tuntuu tosi kummalliselta nyt sitten olla sellaisessa tällaisessa tilanteessa, että tuskinpa se nyt, että kävipä tässä miten tahansa, niin ei se nyt varmaan ihan sormiin näpäyttämällä ole silleen, no joo, että tämähän nyt olikin ihan silleen luonnollinen juttu.
No mutta jos sinua ei tunne ja seuraa sitä sun some-ilotteluas, niin voin sanoa, että sen voi laittaa tommosen niin kuin erittäin oivaltavan huumorin ja ironian piikkiin.
Okei,
sikäli,
kiitos.
Se ei tarkoita sitä, että mä ajattelisin tai joku muu, että voi hyvänen aika, mikä luuseri tämä on.
Okei.
Sisko Savonlahti, esikoiskirjailija ja vapaakirjoittaja sekä nuori yrittäjä Turusta Vili Santala on meillä täällä studiossa Tunteiden tiistain lähetyksessä. Kohta vielä vähän lisää.
Markuksen kanssa painimme tällaista semanttista keskustelua keskenämme siitä, että mikä on menestymisen ja onnistumisen ero vai onko niillä eroa. No, en pohjusta sen enempää. Sisko?
No, mä ehkä tulee mieleen se, että onnistuminen on jotenkin semmoinen kertaluontoinen, jotenkin odottamaton asia, että vähän jotenkin sellainen, mihin ei ole välttämättä itse voinut hirveästi vaikuttaa, että jotain hyvää tapahtuu, kun taas menestymisestä tulee mulle semmoinen fiilis, että joku on oikealla asenteella tehnyt paljon töitä ja sitten tulee palkintona menestys. Mutta mä siis oikeasti nyt jos miettii sitten just silleen, että toisaalta tässä onnistumisessa on tämä sana onni, mutta...
Joo, ei. Tyydytään tuohon ensimmäiseen, mikä mieleen tulee. Mitäs Vili?
No joo, aika samoin linjoille, että mitä itse ajattelen, niin onnistuminen on just ehkä semmoinen yksittäinen asia onnistunut ja menestyminen ehkä on sitä, että on sitten useampi siellä niin jonossa niitä onnistumisia.
Menestyminen on pitkäaikaista onnistumista.
Näinkin voisi sanoa.
Toinen.
Suomen sanakirjaa saatiin uutta sisältöä.
Kiitos Vili Santala, uusi guru.
Yksi semmoinen kaikkien aikojen kovimpia kliseitä on myös se, että pitää oppia häviämään ennen kuin osaa, tai pitää osata hävitä ennen kuin osaa voittaa tai jotain tämmöistä. Uskotteko te tällaisiin juttuihin?
No en tiedä. Että onko se ihan pakollista, mutta kyllä se sitten varmaan ainakin paremmalta tuntuu sit se onnistuminen, että jos ei se ihan heti ekalla kerran tullutkaan.
Niin, ja sen häviää voi ajatella ja voittamisen vertauskuvallisestikin, vaikka nyt sitten yrityksen konkurssina. Sait sä sitten paljon ihan konkreettista tietoa siitä, että mitä nyt pitää tehdä toisin, että ei vaan käy samalla lailla.
Joo, kyllähän sieltä tuli ihan semmoista niin kuin yrityksen päivittäiset hommat ja strategiset ynnä muut semmoiset, mutta kyllä se niinku... Sielläkin niin kyseisessä yrityksessä mä itse hoidin markkinointi- ja myyntihommia ja ne kulas hyvin ja niitä on tehnyt monta vuotta ja nykyään sitten on yritys, mikä tekee pelkästään sitä, että osaamista kyllä kertyy ihan raha-arvoisesti.
Niin. Entäs Sisko, miten sä näet tämän häviämisen ja voittamisen? Niin se oli tämmöistä, kun sanotaan, että, niin, että piti, jotta pystyy voittamaan, niin pitää osata ensin hävitä tai jotain.
Niin, no ei enemmänkin oikeastaan aika se sama, että enemmänkin se, että kun on hävinnyt tarpeeksi monta kertaa, niin siitä osaa nauttia siitä voittamisesta, mutta en mä tiedä, onko niillä muuten nyt välttämättä niin paljon tekemistä keskenään, paitsi että jos sä oot hävinnyt monta kertaa, niin todennäköisesti sä oot yrittänyt aika monta kertaa ja sitten kun sä viimeinkin onnistut, niin sit sä oot todennäköisesti onnellisempi kuin bla bla bla.
Vili Santala, mitä sun lähitulevaisuudessa tapahtuu seuraavaksi? Minkälaisia tavoiteasetteluita tai asioita sä haluat saavuttaa, että sä olisit onnellinen?
No sanotaan, mikä itse nyt on päivittäin, mikä sitten taas ei periaatteessa liity tähän ollenkaan, mitä ollaan puhuttu, niin oli kesällä isossa polvileikkauksessa, että pääsisi kävelemään normaalisti.
Okei.
Se on seuraava tavoite itsellä.
No se on ehdottomasti hyvä tavoite. Oletko sä onnellinen tällä hetkellä?
No kyllä tässä ollaan. Aika paljon onnellisempi kuin vaikka pari viikkoa sitten, kun oli kepit vielä silloin. Pääsin nyt eroon, niin helpottaa elämää aika paljon. Että osaa nauttia pienistä asioista, että saa vaikka itse se kahvikupi kannettua siihen pöydälle aamuisin. Niin.
Terveys on ehdottomasti juuri sellainen asia, joka monesti tulee otettua itsestäänselvyytenä. Sisko Savonlahti, oletko onnellinen?
On, mutta sitten niin hassua kuin se onkin, niin ei mulla jotenkin ollut tässä kauheasti aikaa jotenkin sitten pysähtyä sen äärelle, että nyt mä sitten oon itse vähän sellainen, että tässä mä sain sähköpostia, sori, että mä oon myöhässä. Ja nyt mä oon vaan vähän silleen, että anteeksi kaikki ihmiset, ketä mä satin silleen vuosikausia ja kirjoitin kirjan aiheesta ja nyt mä sitten käännyin sellaiseksi, mutta tää on onnellinen.
Hieno kuulla. Sulla on aikamoinen mediarumba meneillään, katsotko jo sen yli?
Joo, kyllä mä katon odotan sitä, että mä pääsisin kirjoittaa lisää, koska se on se, mitä mä haluan tehdä, ja mä voin paremmin silloin, kun mä saan asiat selkeytetty mun päässä kirjoittamalla, että niin, että sit ehkä tää ei ole niin pidemmän päälle hyvä asia, mä tuun vaan ainakin radio avautuu, kun joku avaa ovensa ja laittaa mikin päälle, mutta joo, tätä odotan.
Kaikkea hyvää teille syksy. Kiitos.
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 Yle, Radio Suomi.